Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vides departamenta direktore Rudīte Vesere stāsta, ka katru gadu nedaudz palielinās iepakojuma apjoms, ko pārstrādājam otrreizējai lietošanai.
Stikla pārstrāde praktiski Latvijā nenotiek. Būtu, protams, liels izaicinājums to darīt. Ceviši ņemot vērā, ka stikls vērtīgs materiāls stiklu ražo no kvarca smiltīm. Savukārt, ja par papīru, tad arī viņa uzglabāšana ir gan sarežģīta, jo, ja papīrs samirks, tad viņš zaudē savu vērtību, viņa pārstrādes iespējas krietni vien samazinās. Latvijā mēs pārstrādājam plastmas iepakojumus, piemēram, pet pudeles, dažādas plēves. Mēs nevaram tādu plūsmu nodrošināt, lai pārstrādes uzņēmums varētu attīstīties, jo, piemēram, arī, ja mēs runājam par Eko Baltijas grupu, tad abi uzņēmumi, kas strādā ar plasmas pārstrādu, viena daļa no plasmasām ved iekšā arī no citām valstīm.
Kāpēc svarīgi pet pudeles, plasmasas iepakojumu un citus atkritumus pārstrādāt otrreizējai izmantošanai? Viens no iemesliem, lai nepalielinātos atkritumu kalni poligonos. Par jauno otrreizējo šķirošanas un pārstrādes līniju stāsta Baltijā lielākais vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupas Eko Baltija valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.
Nordikplastā mums jau šobrīd darbojas divas iekārtas, kas pārstrādā šo te plēvi granulās, un līdz ar šo investīciju un padošanas galdu un šķirošanas automatizāciju mums būtiski uzlabosies ienākošā materiāla kvalitāte. Šis te polimēra granulātors, kas izklausās varbūt ļoti vienkārši iekārt, patiesību sakot, ļoti sarežģīts aparāts, kurā zem augstas temperatūras un spiediena ienākošie polimēri tiek izkausēti, izfiltrēti, un caur šo ekstrūderi izlaižot cauri, galā mēs iegūstam salīdzinoši augstas kvalitātes granulus, no kurām ir izņemt ārā visi nevajadzīgie piemaisījumi, līdz ar to tās ir derīgas otrreizējai lietošanai. Un mēs šīs granulas eksportējam 99% apmērā, un lielākie tirgi ir Lietuva, Holanda, Čehija, Polija, arī Vācija, Francija.
Rīgas Tehniskās universitātes materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesors Remo Merijs Meri vērtē, ka otrreizējo izejvielu polimēru granulu izmantošana ļauj uzņēmumiem samazināt enerģijas patēriņu.
Protams, ja mēs skatāmies Eiropas līmenī, mums tur ir kur augt, ja, un attīstīt šos reciklēšanas apjomus, ja, lai būtu līdzvērtīgi tādām Eiropas valstīm kā Vācija, Zviedrija. Visā pasaulē tendence, ka tiek jau arī esošo materiālu ražošanai, tiek izmantotas dažādas atjaunojamas izēvielas. Tanī pašā laikā arī šī Eiropas zaļais kurs var ļaut ilgākā nākotnē palielināt no atjaunojamām izēvielām iegūtu plastmasu īpatsvaru.
Varam, vides departamenta direktora Rudīte Vesere stāsta, ka šobrīd ministrija strādā pie tiesiskā regulējuma, lai par tādas plastmasas izmantošanu, ko nevar otrreiz pārstrādāt, būtu jāmaksā dabas resursu nodoklis.
Viens ir tas, ka mēs šo resursu atgriežam saimnieciskā apritē, un otrs pārstrādes uzņēmumu izveidot, tās ir arī jaunas darbvietas šeit uz vietas pie mums. Un rezultātā mēs arī veidojam šo pievienoto vērtību tam materiālam, kas tiek saražots, un tas viss ir kopsumā iegūms tautsaimniecībai.
Rudīte Vesere arī stāsta, ka depozīta sistēmas un depozīta maksas ieviešana rosinājusi iedzīvotājus čaklāk šķirot atkritumus. Daina Zalamane, Latvijas radio.